Måske. For et par søndage siden, der havde vi sommerens sidste café-gudstjeneste i denne omgang. Og der var temaet tilgivelse, hvor Kasper delte nogle refleksioner med os, og vi havde nogle samtaler. Og jeg vil gerne fortsætte lidt i det her spor i dag, og så vil jeg stille spørgsmålet. Forstår vi overhovedet Guds tilgivelse? Forstår vi Guds tilgivelse? Og det vil jeg gøre ved at læse det sidste kapitel i Jonas' bog fra det gamle testamente. Men jeg vil læse noget andet for jer først. For jeg vil læse nogle andre ord fra det gamle testamente. Og det er en bøn om tilgivelse, som kong David skrev. Kong David skrev jo salmer og bønner. Det ved vi jo, heldigvis har vi mange af dem. Han var en lovsanger, han var en tilbeder. Og også med et kald til at skrive det ned, som Gud gav ham. Ingen tvivl om det. Og samtidig var han konge. Og samtidig var han konge på et tidspunkt, det var Israels storhedstid. Det var en stor magt på det her tidspunkt. Det vil sige, at kong David var en af de mægtigste mænd på jorden. Han havde al magt. Han havde sikkert masser af rigdom, og han kunne gøre alt det, han ville. Og på et tidspunkt, så gør han det. Men han gør det, som er imod Guds vilje. Han tager noget, som han netop ikke måtte tage. Han tog en anden mands hustru. Ved at han sad en aften, og så kiggede han over på et andet hus, og der var kvinden Bathsheba ved at gå i bad. Og hun var uden tvivl en smuk kvinde. Og da David så hende, så skete der ting her i hovedet. Og sikkert andre steder. I hvert fald så var det ikke hjernen, han tænkte med. Fordi han tænkte, hende må jeg have, hende vil jeg have. Og det gjorde han, fordi han kunne, fordi han havde magt. Og så sørgede han for, at Bathshebas mand Urias kom i krig og blev sat frem i forreste geled, hvilket var den visse død, og det vidste David, og Urias omkom. Og David levede videre og troede, og tænkte nok ikke nærmere over det, fordi han havde al den magt, han havde. Og det gør noget ved mennesker. Indtil den dag, hvor profeten Nathan dukkede op ved David og bragte ham et ord fra Gud og sagde, det du har gjort er på ingen måde i overensstemmelse med Guds vilje, og du skal omvende dig. Og der ramlede Davids liv, der væltede Davids tilværelse, fordi han var, til trods for alle sine fejl, så var han jo et menneske, der ønskede hele sit hjerte at tjene Gud, og han var et menneske, der ønskede at være Gud til behag, og at hans liv og hans tjeneste skulle være til Gud til behag, og hans kongedømme, hans regering, hans måde at regere på, skulle være Gud til behag. Så der væltede hans verden. Og så skrev David og bad den her bøn, som jeg vil læse for jer nu. Og vi har den i salme 51. Og den kommer ikke på en slide, og det er helt bevidst, fordi det er ofte skønt at have noget på skrift, og det får I også senere. Men nogle gange så har vi også brug for bare at lukke øjnene. Og så lytte, og så lade ordene synke ind. Og det vil jeg bare opfordre dig til nu. Prøv lige at lukke øjnene, og så tag imod Davids bøn. Gud, vær mig nådig i din godhed. Udslet mine overtrædelser i din store barmhjertighed. Vask mig fuldstændig ren for skyld. Rens mig for synd. For jeg kender mine overtrædelser, og min synd har jeg altid for øje. Mod dig alene har jeg syndet. Jeg har gjort, hvad der er ondt i dine øjne. Så er du retfærdig, når du anklager, og ren, når du dømmer. I skyld har jeg været, fra jeg blev født. I synd fra min mor undfangede mig. Du elsker sandhed i det dunkle. Du lærer mig visdom i det skjulte. Rens mig med isop for synd. Vask mig videre end sne. Forkynd mig fryd og glæde. Lad de knogler, du knuste, juble. Vend dit ansigt bort fra mine synder og udslet al min skyld. Skab et rent hjerte i mig, Gud. Giv mig på ny en fast ånd. Kast mig ikke bort fra dig, og tag ikke din hellige ånd fra mig. Lad mig atter frydes over din frelse. Styrk mig med en villig ånd. Jeg vil lære lovbrydere dine veje, så syndere kan vende om til dig. Fri mig for blodskyld, Gud, min frelsesgud, så min tunge kan juble over din retfærdighed. Herre, åbn mine læber, så min mund kan forkynde din pris. For du vil ikke have slagtoffer, og bringer jeg brandoffer, tager du ikke imod det. Mit offer, Gud, er en sønderbrudt ånd. Et sønderbrudt og sønderknust hjerte afviser du ikke, Gud. Wow. I min optik en af de stærkeste bønner, vi har i Bibelen. Og nu bringer vi så Jonas på banen. Historien om Jonas, det er jo et sandt drama. Man kan måske sige, at præcis som der er fire kapitler i Jonas' bog, så kan vi inddele det her drama i fire akter. Første akt, det kunne vi kalde for flugten. Det her, hvor Jonas får et kald fra Gud til at drage til den store by Nineve. Byen Nineve lever i synd og Guds fraventhed. De har vendt Gud ryggen, og de lever også derefter. Præcis som David gjorde i det der øjeblik, hvor han traf den her fatale beslutning. Men Gud ønsker at kalde byens indbyggere til omvendelse, og han har besluttet, at Jonas skal være redskabet. Men Jonas vil ikke. Han vil ikke tage imod det kald. Så han forsøger at flygte til Tarsis. Han går ombord på et skib, men da de er undervejs, så bliver der et frygteligt uvejr, og båden er ved at gå under. Og Jonas siger til sømændene, hør her, det er min skyld det hele, jeg ved det. Stormvejret er sendt af Gud, og det er fordi, jeg har været ulydig mod ham. Men smid mig over bord, så lægger stormen sig. Og det gør de så. De smider Jonas over bord, og minsandten, om ikke stormen lægger sig straks efter. Anden akt, det kunne vi så kalde for opholdet i buen. For Gud sender jo en kæmpestor fisk, som sluger Jonas i en mundfuld. Og så ligger Jonas dernede. Det må have været vildt mærkeligt, men det skal vi ikke opholde os så meget ved. Der har Jonas sådan en samtale med Gud, og han har også en lovsang til Guds ære. Man kan sige, at Jonas omvender sig og påtager sig kaldet. Og da Jonas er kommet dertil, så befaler Gud fiskerne, at den skal spytte Jonas ud, så han kan komme op på land. Tredje akt, det kunne vi kalde for Jonas i Nineve. For der kommer han så til byen, og han udråber, at om 40 dage, så vil Gud udrydde byen på grund af jeres synd. Og folket lytter. Og med kongen i spidsen, så klæder folket sig i sæk og aske, og de udråber en faste, og de omvender sig. Og da Gud så, at de omvendte sig fra deres onde veje og deres onde og forkerte livsstil, så fortrød Gud, står der, og han skånede byen. Og så kommer vi til fjerde og sidste akt, og så det er den tekst, vi lige skal læse her. Der blev Jonas meget forbitret og vred. Han bad til Herren, ak Herre, var det ikke det, jeg sagde, da jeg endnu var i mit land? Det var jo derfor, jeg ville flygte til Tarsis. Jeg vidste jo, at du er nådig og barmhjertig Gud, sent til vrede og rig på troskab, og at du fortryder ulykken. Herre, tag nu mit liv, for jeg vil hellere dø end leve. Herren sagde, har du ret til at være vred? Så gik Jonas ud af byen og slog sig ned øst for den. Han lavede sig en hytte og satte sig der i skyggen for at se, hvad der skete med byen. Gud Herren befalede så en olieplante at skyde op over Jonas, så den kunne skygge for hans hoved og befri ham for hans mismod. Og Jonas glædede sig meget over olieplanten. Men da det blev lyst næste morgen, befalede Gud en orm at gnave i olieplanten, så den visnede. Og da solen stod op, befalede Gud en gloende østenvind at komme, og solen stak Jonas i hovedet, så han var ved at besvime. Han bad om at måtte dø og sagde, jeg vil hellere dø end leve. Så sagde Gud til Jonas, har du ret til at være vred over olieplanten? Han svarede, jeg har ret til at være dødelig vred. Da sagde Herren, du har ondt af olieplanten, som du ikke har haft noget arbejde med at få til at gro, men som blev til i løbet af en nat og gik ud i løbet af en nat. Skulle jeg så ikke have ondt af den store by Nineve, hvor der er mere end 120.000 mennesker, som ikke kan kende forskel på højre og venstre, for uden en mængde dyr. Kære far, tak fordi at du møder os lige nu og her. Tak fordi du er her, og tak for dit levende ord. Tak Kristus, du er det levende Guds ord, som møder os. Tal til vores hjerter, tal ind i vores liv. Og skab en vilje i os til at ville følge det og adlyde det, du siger til os. Amen. Jeg kan ikke lade være med at tænke, der bor 120.000 i Nineve boede. Det er det antal, der bor i Aalborg, sådan cirka. Mennesker, som ikke kan kende forskel på højre og venstre, siger Gud til Jonas. Sådan er det også for os nogle gange i vores liv. Det her fjerde akt og sidste akt, det kunne vi måske kalde for forståelsen. Her får vi en forklaring på, og måske en forståelse for, hvorfor Jonas egentlig reagerede sådan i starten med sin flugt væk fra Gud. Men det handler også om Jonas' forståelse af Guds nåde og tilgivelse. Og hans reaktion på Guds nåde og tilgivelse. Fordi Jonas bliver så vred over, at Gud tilgiver byen og skåner den. Og så siger han til Gud, ja, det var jo det, jeg vidste. Det anede mig jo, at du ville gøre sådan, Gud. Jeg vidste, at når jeg udråbte din dom over byen, så ville de omvende sig. Og så vidste jeg, at så ville du tilgive dem. Og her bliver det jo ligesom klart, problemet for Jonas, det er, at han ikke ønsker, at Gud skal tilgive Nineve og dens indbyggere. Vi får ikke at vide, hvorfor det er sådan med Jonas. Hvorfor det er sådan fat. Vi får bare at vide, at han er virkelig vred over, at Gud tilgiver dem. Og han mener slet ikke, at de skal tilgives. Altså, han er rasende. Jonas mener tilsyneladende ikke, at de er i en situation, hvor de bør blive tilgivet. At Nineves indbyggere, ifølge Jonas, fortjener slet ikke at blive tilgivet. Og det er virkelig alvorligt for Jonas. Han er så vred. Han siger til Gud, Gud, du kan lige så godt tage mit liv, siger han. For jeg vil hellere dø end leve, når nu Nineves indbyggere skal opleve Guds tilgivelse. Det er da ikke sådan særlig pænt. Man kan spørge, hvad er det for en mand, du har valgt som dit sendebud her? Kunne du ikke have fundet en, der var lidt renere i kanten? Selvom vi ikke får noget at vide om, hvorfor Jonas har så svært ved at acceptere, at Gud tilgiver borgerne i den store by Nineve, så tror jeg, i hvert fald godt, vi kan konstatere, at Jonas han har lidt svært ved at forstå Guds tilgivende nåde og omfanget af den. Altså, han kan jo delvis forstå den. For det var jo den forståelse, der fik ham til at forsøge at flygte væk fra kaldet allerede i starten. Han anede det jo nok. Jeg vil ikke advare dem i Nineve, for jeg har en mistanke om, at Gud tilgiver dem. Så man kan vel sige det på den måde, at Jonas forstod, han forstod på en måde, at Gud er parat til at tilgive. Men han forstod måske ikke dybden og omfanget af Guds nåde og tilgivelse. Fordi på et eller andet tidspunkt, så synes Jonas sikkert, at jamen, hertil og ikke længere bør Guds nåde og tilgivelse række. Hertil er okay, men ikke længere. Hvis synden så er større end det, hvis synden rækker længere ud over det, ja, så bør der ingen tilgivelse være for det menneske eller de mennesker. Det var måske nogenlunde sådan, det fungerede ind i hovedet hos Jonas. Kan vi måske gætte på. Men Jonas kunne simpelthen ikke rumme, at Guds nåde er så stor, at Guds tilgivelse rækker meget længere, end vi mennesker kan række den. At Gud går hele vejen med sin tilgivelse. Det viser Jesus' vej til korset. Jesus stoppede ikke på halvvejen. Jesus gik hele vejen. Og Guds nåde går hele vejen, og det kunne Jonas simpelthen ikke rumme. Men kan du og jeg rumme den? Kan vi forstå den? Guds nåde, Guds tilgivelse. Kan vi ikke også godt et eller andet sted finde forståelse for Jonas' reaktion? Det her med at blive stillet over for en ond handling eller en uretfærdig handling, som begås mod dig eller en, du kender eller en, du holder af. Og hvor man så synes, jamen tilgivelse er enormt svært at finde plads og rum til her. Hvis vi skal prøve at sætte os ind i Jonas' tankegang og holdninger til befolkningen i Nineve, hvad kan vi så gætte på, hans tanker har kredset omkring? Ja, jeg gætter på, at han har forsøgt at forstå hele sagen i lyset af begrebet retfærdighed. Og her er det så, han måske har tænkt nogenlunde sådan her. Jamen, Nineve-borgernes opførsel er jo så skændigt og har været så skændigt igennem lang, lang tid, at det vil da være dybt uretfærdigt, hvis de bare skal nøjes med at blive tilgivet og så i øvrigt gå fri. Det er uretfærdigt. Hvis der skal retfærdighed til, så skal de jo straffes for den livsførelse, de har. Er det ikke tanker, som vi nogle gange kan ikke genkende til? Jamen, der skulle udmåles en straf eller en konsekvens, som står mål med det her, som er sket. Og hvis vi tænker sådan, så er det måske fordi, at vi forstår begrebet retfærdighed ud fra sådan en juridisk og sådan set også en moralsk begrebsramme. I et demokratisk retssamfund, som det vi heldigvis lever i, som det danske her, så er det sådan, at hvis en person er under mistanke for at have begået en forbrydelse, så kan man ende i en retssag. Man kan ind i en retssal, hvor man både bliver anklaget, og hvor man får lov til at forsvare sig. Og hvis beviserne er stærke nok, så får vedkommende en straf, som man må afsone. Og derefter kan man jo så genindtræde i samfundet. Så har man udstået sin straf. Så har man betalt sin gæld til fællesskabet. Det er vores juridiske forståelse af begrebet retfærdighed. Og vores Bibel taler også rigtig meget om retfærdighed. Den taler også om, at vi skal leve et retfærdigt liv. Og i rigtig mange af de steder, som vi har i vores Bibel, så tror jeg, det handler rigtig meget om at leve et godt liv. Leve et ordentligt liv. Leve et næstekærligt liv. Det er det, som Det betyder, tror jeg, mange gange, når Bibelen taler om, at vi skal leve retfærdigt. Prøv at høre, hvad skriften for eksempel siger. Menneske, du har fået at vide, hvad der er godt, hvad Herren kræver af dig. Du skal handle retfærdigt. Vise trofast kærlighed og overvågent vandre med din Gud. Eller i det nye testamente. Sky de ungdommelige tilbøjeligheder og stræb efter retfærdighed. Tro, kærlighed og fred. Sammen med dem, der påkalder Herren af et rent hjerte. Eller fra Romerbrevet. Stil heller ikke jeres lemmer til rådighed for synden som redskaber fra uretfærdighed, men stil jer selv til rådighed for Gud som levende, der før var døde, så I bruger jeres lemmer for Gud som redskaber for retfærdighed. Så det er tydeligt i Bibelen, at retfærdighed er noget, vi skal leve. Det er noget, vi skal praktisere. Det er en handling. Og ikke bare ord. Det er en handling, som ved tro bør vise sig i vores daglige liv. Men når vi så taler om begrebet Guds retfærdighed, så får det jo yderligere en dimension. Og det er nok den dimension, som måske gør, at vi nogle gange har så svært ved at gribe højden og længden og bredden og dybden af Guds nåde og tilgivelse. Jesus han siger, I må altså ikke være bekymret og spørge, hvordan får vi noget at spise og drikke, eller hvordan får vi tøj på kroppen. Alt dette søger hedningerne jo efter. Og jeres himmelske far ved, at I trænger til alt dette. Men søg først Guds rige og hans retfærdighed, så skal alt det andet gives jer i tilgift. Det er Guds retfærdighed, som vi skal søge først og fremmest. Inden vi lader os overmande af bekymringer om livet og dagligdagen, om penge på lommen og mad på bordet og alt muligt andet, søg først Guds retfærdighed. Jeg elsker, at der står søg først Guds retfærdighed. Der står ikke find først Guds retfærdighed, så skal du få. Nej, søg det. Bare det, du søger efter det, er det, Gud ønsker. Bare du søger at leve på den måde, så har du fundet det. Hvad er Guds retfærdighed? Ja, jeg tror i hvert fald, det har noget at gøre med, at Gud udmåler ikke retfærdighed på samme juridiske måde, eller som sådan en til en afmåling i forhold til forbrydelse og straf. Han måler på en anden måde. Han ser på en anden måde. Guds retfærdighed handler om Jesus. Det handler først og sidst om Jesus og hans fuldbragte frelsesværk på korset. Vi taler om Guds retfærdighed i Jesus Kristus. Når vi har svært ved at forstå Guds retfærdighed, så handler det måske om, at vi blander det sammen med vores menneskelige og verdslige opfattelse af fortjeneste og retfærdighed. Hvis vi blander fortjeneste og retfærdighed sammen, så misser vi, hvad Guds retfærdighed er, tror jeg. Fordi Jonas' problem med Nineve, det var jo nok, at han syntes, de havde fortjent straffen. De havde fortjent at gå til grunde i deres synd. De havde ikke fortjent Guds tilgivelse. Så i Jonas' optik, så var retfærdighed, det var, at de fik den behørige straf. Og Jonas havde jo ret et stykke af vejen. Nineves borgere havde ikke fortjent tilgivelsen. Nineve havde ikke fortjent det. De ikke fortjent Guds tilgivelse. Ligesom enhver af os heller ikke har fortjent Guds tilgivelse. Men Guds retfærdighed er ikke som menneskers retfærdighed. Guds retfærdighed har ikke noget at gøre med, hvad du og jeg har fortjent. Og tak og lov for det, må vi nok sige. Nej, Guds retfærdighed i Kristus Jesus, Det betyder, når Gud skal gøre regnestykket op i forhold til vores liv. Når Gud ser på vores liv og alle de ting, vi gør. Når Gud ser synden i vores liv, så ser han det hele gennem Jesus. Man kan måske sige det på den måde, at inden Gud afsiger dommen, så stiller Jesus sig foran os. Og så ser Gud på os gennem Jesus. Han ser på os gennem Jesu fuldbragte frelsesværk på korset. Så når Gud skal afsige noget over dig og dit liv, når Gud skal dømme over dit liv, så stiller Jesus sig foran dig. Og så ser Gud på dig og mig, og så siger han, ja, der er jo ikke noget at komme efter. Du er tilgivet på grund af min søn, Jesus Kristus. Din uretfærdighed har Jesus for længst taget på sig. Og så har du fået Kristi retfærdighed. Du er blevet iklædt. Du er blevet tilregnet Kristi retfærdighed. Ikke fordi du og jeg har fortjent det. For det har vi i sandhed ikke. Men fordi Jesus har gået hele vejen. Og fordi Gud har villet det sådan. Som Carsten Crown synger. Not because of who I am, but because of what you've done. Not because of what I've done, but because of who you are. Ikke på grund af den jeg er, men på grund af det du har gjort. Ikke på grund af det jeg har gjort, men på grund af den du er. Og så vil jeg slutte af med kong David. Og det har været en del af min refleksion her hen over sommeren. Hvor jeg bare tænker, at tænk det, der sker her i kong Davids liv. Fuldstændig helt nede og indser, at han er helt nede, og han har spillet totalt fallit i sit liv. Han har kastet vrag på alt, hvad han har bygget sit liv på frem til den her dag. Og alt øsler han væk i et øjebliks begær. Men han kaster sig på knæ for Gud og råber til Gud med den her bøn. Og jeg kender, at jeg kan komme med alle de brandoffer, jeg vil. Jeg kan komme med alle de slagtoffre, jeg vil. Og jeg ved, du vender ryggen til Gud. Jeg kommer til dig nu med det eneste, jeg kan komme. Et synderbrudt hjerte. En synderbrudt ånd. Og jeg ved, at et synderbrudt og synderknust hjerte, det afviser du aldrig, Gud. Og Davids liv vendte rundt på en tallerken. Det gamle var forbi, og noget nyt var blevet til. Og så er min refleksion, har været her over sommeren, hold da op. Så let er det. Så enkelt er det. Og det kan hvert menneske opleve. Det kan hver eneste menneske få lov til at opleve. Hver eneste menneske i Aalborg kan få lov til at opleve det der vand, der flyder og skal flyde frit. Så enkelt er det. Det er at gå på knæ ind for sin Gud og sige, Gud, jeg vil have et nyt liv. Jeg vil ikke have det her liv længere. Jeg vil have et nyt liv i dig. Så enkelt er det, og dog så svært. For et eller andet må det jo gøre, at mennesker ikke gør det. Men det er tilgængeligt for hver eneste en. Det er for hver eneste en af dig og mig. Det er tilgængeligt for hver eneste en her i Aalborg og i Danmark og i resten af verden. Det har bedt den her bøn, som David bad, eller med dine egne ord. Og du og jeg kan opleve fuldstændig det samme som David. Fuldstændig det samme. Der er ikke ændret noget. Der er ikke trukket noget fra. Der er ikke gemt noget siden da. Det er præcis som den gang. Og nu skal vi bede en bøn sammen. Og lovsangen må gerne gå op. Kan vi rejse os op? Jeg tror, jeg vil gøre det lidt anderledes i dag, end vi nogle gange gør. I dag vil jeg være så frimodig at sige, hvis du har brug for ligesom at komme til Gud med dit hjerte i relation til noget af det, vi har været sammen om her i dag. Det kan være med mange forskellige indgangsvinkler. Men så vil jeg indbyde dig til at komme herop og bare stille dig her, og så vil bare en lille fysisk og synlig manifestation af, ja Gud, jeg vil respondere på det, du siger til mig. Så når vi lovsynger her lige om lidt, så kom herop. Og så kan vi bede en bøn for hinanden. Men nu vil jeg lige starte med at bede en bøn først her. Far, tak fordi at og din nåde og din kærlighed og din tilgivelse, den er så stor. Vi er begrænset af så mange ting her, som også gør, at vi ikke helt forstår det. Men når vi reflekterer over vores eget liv, når vi tænker tilbage, og når vi tænker på, hvordan vi har det lige nu, så kan vi virkelig blive ramt her, hvor ufatteligt stort det er, at du har tilgivet os. Og du bliver ved med at tilgive os. Og Jesus, vi erkender også for dig, nogle gange så er vi også ligesom Jonas. At vi både vil flygte og løbe væk, og vi vil gemme os. Men også at vi nogle gange synes, at det med tilgivelse, det er svært, fordi at vi synes, der skal en anden form for retfærdighed til, men Herre, vi ved bare, at din retfærdighed er noget helt andet. Tak, Far, at når du ser på os og på vores medmennesker, så kommer du, Jesus, og stiller dig foran. Tak, Far, at du ser på os igennem Jesus. Og derfor så ved vi, at vi hver eneste dag står under dine nådige øjne, dit nådige blik, dit kærlige blik. Hjælp os til at gribe tilgivelsen og forstå det mere, så vi også er i stand til at tilgive andre. Der hvor det er svært. Der hvor vi synes nogle gange, at der skal en anden form for retfærdighed til. Her vil du hjælpe os. Fyld os med din ånd. Mens vi nu lovsynger her, så er det bare et kald til en, at du kan respondere. Lige kom frem her og stille dig her. Du kan knæle, du kan stille dig her. Hvis der kommer nogen, det ved jeg ikke om det gør, det er op til Helligånden at kalde på dig. Men hvis det gør, og hvis du føler, du skal ikke gå frem, så vil jeg bare bede dig om, så gå lige frem og læg din hånd på en af dem, der er gået frem. Og være med til, og så bare bede en stillebøn for vedkommende. Sådan kan vi tjene hinanden og betjene hinanden. Lad os lovsynge og være frimodige og komme frem.